Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju sjell lajmet më të fundit si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dy subjekte serbe i kërkojnë Beogradit zgjedhje në veri të Kosovës. Rusia i premton Serbisë për kraje për Kosovën. Italia dhe Shqipëria bashkëpunojnë për çështjen e refugjatëve. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka premtuar se do të vazhdojë ta përkrahë integritetin territorial të Serbisë, përfshirë edhe pretendimet e saj ndaj, siç e ka quajtur, rajonin e kontestuar të Kosovës. Putin e ka thënë qartë se Serbia mund të llogarisë në Rusinë çdo kund ku Serbia e mbron integritetin territorial dhe pavarësinë e saj, veçanërisht në Kosovë, ka thënë presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić pas takimit të 10 marsit me Putinin në Moskë. Serbia, e cila ka marrëdhënie të gjata e të afërta me Rusin, mbështetet te përkraja e Moskës në luftën e saj diplomatike që ta parandaloj Kosovën që të bëhet pjesë e organizatës së kombeve të bashkuara. Vizita e Nikolićit vjen në kohën kur kryeministri serb Vučić po kërkon reforma, të cila do ta çonin vendin drejt rrugës për t'iu bashkuar BE-s. Nikolić është lider që haptasanon nga Rusia dhe shpesh flet kundër lidhjeve të ngushta me NATO-n dhe me Bashkimin Evropian. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar se kanë ngritur akt akuz kundër të pandehurve T.I., I.Z. dhe N.Z. për vepër penale, bashkimi apo pjesmarja në ushtrinë ose policinë huaj, në formacionet jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo individuale jashtë territorit të Kosovës në tentativë. Në njoftim thuhet se të pandehurit, kur kanë arritur në aeroportin e Stambollit, janë ndaluar nga autoritetet e Turqisë dhe pasi që kanë dyshuar se të njëjtë do të udhtojnë për në Siri, i kanë kthyer prapa përmes aeroportit të Shkupit, ku të njëjtit përmes pikës kufitare në Hante Elezit kanë hyrë në Kosovë, ku janë ndaluar nga policia e Kosovës. Akt akuza është ngritur nga një prokuror vendor i prokurorisë speciale, i cili i ka propozuar gjykatës që të pandehurit të shpallën fajtor për veprën e kryer penale dhe të dënohen sipas ligjit. Rusia thot se qeveria e presidentit Sirian Bashar al-Assad ka dhënë indikacione se do të dërgoj delegat në bisedimet paqësore për Sirin që do të mbahen javën e ardhshme në Gjenevë. Damasku ende nuk e ka konfirmuar publikisht një gjë të tillë. Zëdhënësja e ministrisë së jashtme e Rusisë Maria Zaharova e pyetur nëse Rusia, një aleate e afërt e Asadit, po e inkurajon Damaskun që të marrë pjesë, ajo tha se ata nuk po refuzojnë. Ministri i jashtëm i Sirisë pritet që zyrtarisht ta paraqes nesër qëndrimin e qeverisë së tij lidhur me bisedimet në Gjenevë në një konferencë që pritet të mbahet në Damask. Japonezët u mblodhën në Tokyo përgjatë bregut verilindor të shkatruar të vendit për të mbajtur një minutë heshtje për të kujtuar tragjedinë para 5 viteve kur një tërmet i tmerrshëm prej 9 shkallësh shkaktoi tsunamin që la të vdekur më shumë se 18,000 njerëz. Perandori japonez Akihito, perandoria Michiko dhe kryeministri Shinzo Abe e drejtuan ceremoninë në Tokyo ku morën pjesë shumë zyrtarë dhe të mbjetuar. Shumë njerëz që janë prekur nga tsunami tani po plakën dhe brengosen se disa prej tyre mund të vuajnë të vetëm në vende ku sytë dhe mendje tona nuk mund të arrinë, ka thënë perandori japonez, duke shtuar se është me rëndësi që asnjë person që ndodhet në vështirësi të mos harrohet në mënyrë që ata t'i rikthehen normalitetit. Rreth 180,000 njerëz mbeten ende të zhvendosur pasi punimet ende vazhdojnë, por shumë njerëz të tjerë duan të kthehen në shtëpitë e tyre, përfshirë edhe ata në afërsitë të centralit bërthamor në Fukushima. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët serb që kundërshtojnë integrimin e serbëve të veriu të Kosovës në institucionet e vendit kanë paralajmëruar dërgimin e një peticioni me 21,000 nënshkrime për të kërkuar që zgjedhjet lokale të Serbisë të mbahen edhe në veri të Kosovës. Këtë e ka konfirmuar Marko Jakshiç nga Partia Demokratike e Serbisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Një delegacioni të ashtuquajturit bloku patriotik në Serbi, përbërë nga Partia Demokratike e Serbisë DSS dhe Lëvizja Dveri, do të dorëzoj të kryeministri Serbisë dhe kryetari kuvendit të Serbisë peticionin me, si që shtën, 21.000 në nëshkrimet të serbëve të veriu të Kosovës, me kërkesën që zgjedhjet lokale serbe të mbanë edhe në këtë pjesë të Kosovës. Këtë ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, lideri i serbëve të veriu të Kosovës, i cili i takon taborit të kundërshtuesve të integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës.
Ovo iz razloga što je to u duhu dashnik vazhdecëg Ustava Republike Serbie.
Kjo është bërë për shkak se një gjë e tillë është në frymën e kushtetutës së Republikës së Serbisë dhe në frymën e ligjit të vlefshëm për veçqeverisjen lokale të Republikës së Serbisë, si dhe për shkakun se zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur diku në vitin 2008 deri në vitin 2012. Kushtet teknike ekzistojnë dhe nuk ka asgjë kontestuese që zgjedhjet lokale të mbahen, sidomos për shkak se në këtë mënyrë qeveria e Serbisë do të tregonte se i përmbahet kushtetutës së Serbisë, ka theksuar Jakšić. Ai ka shtuar se në kushtetutën e Serbisë Kosova figuron si pjesë e saj dhe kjo i obligon institucionet serbe që zgjedhjet lokale t'i organizojë edhe në Kosovë, të paktën në veriun e vendit. Por Naim Rashid, analist i grupit Ballkanik për politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në veriun e Kosovës është e pamundur përveç në rast se autoritetet e Beogradit ndryshojnë kursin e politikës së tyre të deritashme.
Sipas marrëveshjeve, institucionet Kosovës janë krijuar dhe këto komunat ish administrata është planifikuar të kaloj në institucionet në komunat e Kosovës. Me gjatë dhe kjo tregon që kush është më populluar, kush ka përkaje më shumë në veri. Tregon që me gjatë për kunder kontrolit fuqishëm dvoqicit në bëj procesin, e strukturat e DSS-et në kanë ende përkaje të fuqishme që 20.000 bjerë në bikëm 40% të populatës së veriut. Nëse në të nëshkrime reale, sakta, edhe pse kanë mujtë veçmi në bjerë që ashtu, grupë ose kanë mujtë me i bohej.
Njohësi serbi zhvillimeve politike në Kosovë, Angel Nojkić, thot për Radio në Evropa e Lirë se peticioni për të cilin flet Jakšić është paralajmëruar javë më parë me njerë pas paralajmërimeve për zgjedhjet të përgjithshme në Serbi, por si pas ti ky peticion, më tepër është në funksion të fushatës parazgjedhore që drejtohet për balë partive në pushtet në Serbi, se sa që ka të bëj me realizimin e idejës të cilën e ka nisur jashtu quajturi bloku patriotik në Serbi.
Ta peticione që më të nikakav rezultat, to e pre svega ispitivanje glasačkog tela.
Ai peticion nuk do të ketë asnjë rezultat. Ai pra së gjithash është një hulumtim i elektoratit për të parë se sa votues do ta mbështesin iniciativën e tyre dhe sa eventualisht do të votonin për ta. Shifra prej 21.000 mendoj se është jo reale, por caku kryesori i tyre është që në këtë mënyrë ta shqyrtojnë forcën dhe fuqinë e vet në veri të Kosovës, ka theksuar Nojkić. Analisti Rashiti ka vlerësuar se përderisa në kushtetutën e Serbisë Kosova figuron si pjesë e saj, atëherë qeveria e Serbisë me qëllim po e shkel kushtetutën e saj. Kjo sipas tij për shkakun se qeveria serbe nuk dëshiron ta ndryshojë legjislacionin dhe kushtetutën në mënyrë që ligjërisht i mbajë institucionet serbe në Kosovë. Shuarja e institucioneve serbe në Kosovë, siç ka thënë Rashiti, nuk është bërë qëllimisht nga kryeministri serb Vučić, sepse kjo i lë hapësirë pushtetit që ligjërisht ta mundësoj financimin dhe operimin e tyre përkundër marrëveshjeve të Brukselit. Kjo e bën këtë situatë edhe më serioze për shkak se sipas Rashitit, edhe pas formimit eventual të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, së paku në Beograd shumica planifikojnë që t'i mbajnë ato institucione. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Italia dhe Shqipëria po bashkëpunojnë ngushtë për parandalimin e një fluksi refugjatësh sirian, afgan dhe iraken përmes rrugës së Adriatikut nga Shqipëria në Itali. Për më shumë hollësi nga Tirana njofton korrespondentja Mirela Milori.
Përpara takimit të ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian në Bruxelles, ministri i brendshëm italian Angelino Alfano ka deklaruar se autoritetet italiane dhe shqiptare po bashkojnë përpjekjet për përgatitjen dhe parandalimin e një fluksi refugjatësh sirian, afgan dhe iraken përmes rrugës së Adriatikut nga Shqipëria në Itali. Ministri Alfano ka deklaruar se për këtë qëllim do të vizitojë Shqipërinë pas disa ditësh. Puna që kemi bërë ditë e fundit me Turqin shërben pikërisht për të shmangur opsionin e rrugës Adriatikut. Presidenti Italis është në kontakt me Kryeministrin e Shqipëris dhe unë me Ministrin e Brëndshëm të Shqipëris. Ministri Brëndshëm Shqiptar vizitoi Romën javën e kaluar dhe unë do të vizitoj Shqipërin brënda disa ditve në mënyrë që të bëjnë të gjitha përpjeket për të parandaluar fluksin e refugjatëve nga Shqipëria drejt Italis, si dhe për luftën kundër terrorizmit ta Angelino Alfano, ministër i brëndshëm italian. Ai është të shprehur për mediat se marrëveshja për refugjatët midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë shmang për çarjet në gjirin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe zvoglon mundësinë e krijimit të rrugëve të reja, si ajo nga Shqipëria. I pyetur për një mundësi të kalimit të 140.000 refugjatëve nga Shqipëria drejt Italisë, zoti Alfano është të shprehur se faktet nuk flasin për një evidencë të tillë. Kryeministri Edi Rama deklaroi të enjtën sërish që Shqipëria do të presë refugjat vetëm nëse kalimi tyre do të jetë pjesë e një plani europian për sistemimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shumë afganë që kanë lënë shtëpitë e tyre për të ndjekur ëndrrën e perëndimit janë kthyer. Ata shprehen të zgënjur me mungesën e perspektivës që kanë hasur në Evropë. Rrëfimet e tyre na i sjell korrespondenti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, Frut Bejan.
Ariani ka bërë udhëtimin e pabes nga Afganistani në Evropë, i joshur nga premtimet se do të gjej punë, do të marrë shtetësin me njëherë dhe do të mirëpresin pagesa të bollshme. Por gati një vit pas mbritjes në Gjermani, 25 vjeçari ka kuptuar se trafikuesit me njerëz e kanë ushqyer me gënjeshtra për jetën luksoze. I zhgënjur me burokracinë, Ariani ka vendosur të kthehet vullnetarisht në Afganistan. Kemi dëgjuar thashë themen nga miqtë se jeta në Evropë do të jetë rehatshme me punë të mira dhe mundësi për shkollim të mirë. Trafikuesit u thonë njerëzve se ata e kanë të garantuar shtetësinë. Por e gjitha është gënjeshtër, thot Ariani. Sipas shumë kushteve, ai mund të konsiderohet migrant ekonomik. Në grupin e tij besohet se bën pjesë rreth gjysma e 200.000 afganëve që kanë ikur për në Evropë, dhe prej se vendet evropiane kanë nisur të bëhen gjithnjë e më selektive në pranimin e azil kërkuesve, ata e dinë se shanset e tyre janë të pakta. Tani, Ariani është penduar. Po ta dija se sa i rrezikshëm është udhëtimi në Evropë dhe sa i pasigurt është jeta në Gjermani, nuk do ta lija kurrë Afganistanin, thot ish punonjësi i Ministrisë së Arsimit. Në përpjekje për të rrëzuar mitet për punë të garantuar dhe pagesa të bollshme në Gjermani, ambasada gjermane në Kabul vitin e kaluar ka nisur një fushat mediatike në gjithë Afganistanin, duke e paralajmëruar banorët që të mos i dëgjojnë trafikuesit. Humayun ka kaluar 8 muaj në Gjermani, sikurse Ariani, ai është kthyer në Kabul pasi pritjet e tij nuk janë realizuar. Humayun ka arritur në Evropë vetë me idenë se familja e tij mund t'i bashkohet, por qeveria Gjermanisë e shqetësuar se numri i migrantëve mund të tej rritet, vitin e kaluar ka pezulluar përkohësisht rregullat që u lejojnë migrantëve bashkim familjar. Ati i është thënë se duhet të presë 2 deri në 5 vjet për të ribashkuar me familjen në Gjermani. Më ka munguar familja dhe nuk kam rrezikuar të presë në Evropë, thot Humayun, baba i një fëmije 1 vjeçar. Rreth 65.000 azil kërkues afgan kanë arritur në Gjermani vitin e kaluar. Sipas Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, afganët përbëjnë grupin e dytë më të madh të migrantëve që arrin në vendet e Bashkimit Evropian pas sirianëve. Vetëm 9 afgan janë dëbuar me forcë nga Gjermania në vitin 2015, por sipas organizatës ndërkombëtare për migrim, numri i të kthyerve vullnetar ose të asistuar nga Gjermania është rritur nga 92 në vitin 2014 në 304 në vitin 2015. Në muajin shkurt, ambasada e Afganistanit në Gjermani ka thënë se janë rreth 1000 migrant afgan në këtë vend që presin të kthehen vullnetarisht në Afganistan. Ambasadori i Gjermanisë në Afganistan, Markus Pocelli, ka thënë Radios Evropa e Lirë në muajin nëntor se mbi 50% e azil kërkuesve afgan në Gjermani janë migrant ekonomik që nuk arrin të dëshmojnë se jeta e tyre është në rrezik, andaj edhe u refuzohet kërkesa për azil. Kjo nuk do të thotë se arsyet e largimit të afganëve nuk janë të vlefshme, edhe nëse ata nuk vinë nga ndonjë rajon ku situata e sigurisë është e paqëndrueshme, ku talibanët ose grupet e tjera militante kanë kontrollin, ose ku pakicat etnike dhe fetare janë në rrezik.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Edicionet tona të radhës janë në orën 16:21. Na vizitoni edhe në faqen ton europaelir.org. Unë ju dëshiroj një ditë të mbar, mirëmbetshi.